ji player azatlyk radiosy. Assalamu alaykum maderli dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 29-njy apreli hepdeniň penşenbe güni. Şuwunki programamyzda türkmenistanlylar ýurtdan çykmagyň ýollaryny özleýärler. Türkmenistanyň gaýry goýulmasy tez kömek gullugy pandemiýa döwründe juda agyr şertlerde işleýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif jedelli audio ýazgynyň syzyp çykmagyndan soň eden ilkinji çykyşynda harby we diplomatik pudoklaryň arasyndaky paýhasly sazlaşygyň tarapyny tutýandygyny aýtdy. Mundanyň syzyp çykan audio ýazgyda Zarif Eýranyň harbylarynyň we kuwwatly Islam Rewolýusiýa takçylary korpusynyň diplomatik gatnaşyklarda uly täsiriniň bardygyny aýdypdy. Zarif 28-nji aprelde özüniň Instagram hasabynda bu ýazgydaky aýdanlarynyň itaat ödeniniň bu iki pudoň arasyndaky gatnaşyklarda paýhasly sazlaşygy zerurlygynyň bardygyny bellemekden ibaret bolandygyny aýtdy. Ol kanuni itaatlaryň çäginde we ýokary ruhany liderin howandarlygynda iler tutulan ugurlaryň kesitlenmelidigini hem nygtady. Zarifin audio ýazgydaky bellikleri Eýranyň daşyndaky habar terişdelerinde çap bolundy, soňra ýurdun içindäki gurrunga dilýän itaaty meselelerin birine öwrüldi. Baş diplomatyň sözleri Eýranyň konservativ mediýasynyň we siýasatçylarynyň arasynda gahar gazaply garşylandy. The New York Times nesirinin çap eden maglumatına göre, Zarif 3 tağıda golay audio yazısının devamında İslam Respublikasında harbılar hüküm sürüyer. Min diplomatiyani diplomatiki pudoga hizmet etmen deregine harbılara kurvan ettim deyip hem billap geçiptir. Adam hukuklarına gözükçülüğü den Freedom House, yani azat öy kuruması, Evropadaki ve Evraziyadaki demokratiya tirs övrüm barada duydurdu. Kuruma köp devletlerde saylanan liderlerin hakimiyeti kalmak için demokratik kıymatlıkları depeleyendiklerini ve alternatif avtoritar hakimiyeti ornaştıryandıklarını hem belledi. Düyü Washington'da yerleşen Freedom House kurumasının yıllık geçiş yurtları hasabıtında Evropa Birliği'nde demokratik vaabıtında has köp Vengriye'de ve Polşa'da iyide kaytmaların bolunduğu nıhtalyar. Hasabıtta kurumanın sinveren devletlerinin ağlavısında hazır yağdayların mundan 10 yıl öngülen deniştirilendi has ervettiği belleniliyar. Türkmenistan hasabatda konsolidirlenen avtoritar rejimli devletlerin sanawynda yerleştirildi. Saudi Arabistanynyň täç geýdirilen sazadysy telewizioňda eden çykysynda Eýran babatynda odolklardan tapawutlukda has ýumşak gepledi. Şeýlede Saudi Arabistanynyň we Amerikanyň prezidenti Joe Bidenin administrasiýasynyň iki tarapy hem alada goýan aglaba meseleleri boýunça ulala sandyklaryny aýtdy. Biz Eýran bilen gowy we aýratyn gatnaşyklaryň bolmagynyň tarapynda çykyş edýäris diýip täç geýdirilen sazada Muhammed bin Salman 27-nji aprelde telewizioňda eden çykysynda belledi. Ol Saudi Arabistanyň Eýranyň kyn ýagdaýy düşmegini islemeýändigini aýtdy. Tersine biz Eýranyň üsmegini şeýlede regiony we dünýäni rowaşlygy tarap etmegini isleýäris diýip Salman belledi. İki yurdun gatnaşyklary 2016-njy ýylda haçanda Eýran protestçileri çağlykda belli saýy ruhanatynyň öldürilmegine garşy Sowutlaryň diplomatik misiýasyna hüjüm etmeginden soň ketilipdi. İki döwlet Yemende hem garşylyklı taraplary goldaýar. Yemende Sowut Arabistanynyň ýol basylygyndaky koalitsiýa Eýran bilen iltişikli Hutki jeňçilerine garşy töweşýär. Sadada Salman mundan ozalky interwýularynda Tehran regionynda durnuksuzlygy öjükdirmekde aýplap tanqid edýärdi. Şeýlede ol Sowut Arabistanynyň baýdyn administrasiýasynyň iki tarapy hem alada goýan meseleleriň 90% boýunça ulala sandyklaryny we galanlary boýunça umumy dil tapmagy başarmandyklaryny aýtdy. Ol bu wagtynda jikme-jik maglumat bermedi. Rusiýanyň tutuk prokuraturanyň tutulukdaky oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň, ýagny FBK-nyň we raýat hukuklaryny gorumak fondunyň, ýagny FSPG-nyň käbir hereketlerini togtatmak baradaky arzasyny makullady. Moskwanyň şäher suwdunyň kazysy Behvid Aramyan korrupsiýa garşy fondy we raýatlaryň hukuklaryny gorumak fondy wagtynda käbir hereketleri gadagan etmek boýunça wagtlaýyn gadagan edis çäherlerini ulanmak barada hüküm çykardy diýip suwdun 27-nji aprelde çap eden beýanatynda aýdylýar. Suwdun maglumatyna görä bu hüküm gurrunyň diýen iki fondun ähli hereketlerini gadagan etmeýär. Bu iş bilen iltisikli materiallaryň gizlin diýilip kesitlenmegi sebäpli suwdun anyk haýsy hereketleri çäklendirendigi aýdyň däl. FBK'nın direktörü Ivan Zdanov, Suud'un kararı sebeple toparın öz hareketlerini toktatmağı gözününde tutmayandığını aittı. Mundan bir gün ön Moskva'nın prokuraturası Navalny'nin regional idarlarının ekli hareketlerini besedipti.